šajā diskusijā, manuprāt, nav pats svarīgākais tas kanāls, jo krievalodīgiem iedzīvotājiem nav problēmas ar dažādiem mediju kanāliem un to pieejamību. Latvijā ir pilnīgi skaidrs, ka krievu mediju saturs nav pietiekoši daudzveidīgs, ka tas lielā mērā pagarina un paplašina Krievijas mediju skatījumu un saknes šai krievalodīgai žurnālistikai Latvijā ir vēlme atbalstīt tā saucamo krievu partiju idejas un uzskatīt, ka tieši šīs idejas pārstāv krievalodīgo iedzīvotāju interesi. Tā kā galvenais jautājums ir nevis pats kanāls, bet tas saturs un cita veida skatījums uz notikumiem.